NgokaJohane sahluko 8. Khona uJesu waya entabeni yemnqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi wabafundisa. Kepha ababhali nabafarisi baletha kuyosifazane ebanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo. Bathi kuye, "Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe seqotsheni lokuphinga. Emthethweni uMose wasiyala ngabanje kuba bakhandwe ngamatshe, pho wona uthini na?" Bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela, kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi besambuza njalo, walulama wathi kubo, "Onganasono phakathi kwenu, kaqala aphonse ngetshe." Waphinda wakhothama waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho, balahlwa izinhliziyo zabo baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba kwabokugcina. UJesu wasalwa yedwa nowesifazane wayemkhona. UJesu wayeselulama engaboni muntu ngaphandle kwesifazane wathi kuye, "Sifazane, baphi laba bakumangalele bakhona na? Akakho okulahlayo na?" Wayesethi, "Akakho Nkosi." Wathi ke uJesu kuye, "Nama ngikulahle, hamba ungabe usona." Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi, "Mina ngingukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila." Khona bathi kuya abafarisi, "Uyazifakazela wena, ubufakazi bakho abuqinisile." UJesu waphendula wathi kubo, "Noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buqinisile ngoba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi. Kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. Nakuba ngahlulela ukwahlulela kwami kungokuqinisile ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. Yebo kulotshwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. Mina ngingozifakazelayo, noBaba ongithumileyo ufakaza ngami." Basebethi kuye, "Uphi uyihlo na?" UJesu waphendula wathi, "Anazi nani noBaba, uma beningazi mina, ngani mazi noBaba." Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo efundisa ethempelini, akubanga khona ombambayo ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Khona waphinda wathi kubo, "Ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezonweni zenu, lapho ngiya khona mina ningeze nina." Base bethi abaJuda, "Imbala uza kuzibulala yini lokhu ethi, lapho ngiya khona mina ningeze nina na?" Wathi kubo, "Nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu. Nina ningabalelizwe, mina ngingowalelizwe. Ngakho ke ngathi kini, niza kufela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, niza kufela ezonweni zenu." Base bethi kuye, "Wena ungubani na?" Wathi kubo uJesu, "Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni." Verse 26. "Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile ngami engakuzwa kuye ngikukhulume ezweni." Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Wayesethi uJesu, "Nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona-ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye." Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, "Uma nime ezwini lami, ningabafundi bami sibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula." Bamphendula bathi, "Siyinzalo ka-Abrahama thina. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi niza kuba ngabakhululekile na?" UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo wenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana enikhulula, niya kuba ngabakhululekile impela. Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama, kepha nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba, nani-ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. baphendula bathi kuye, ubaba ngu-Abraham, uJesu wathi kubo, uma beningabantwana ba-Abrahama, beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshela iqiniso engilizwe kubaba, u-Abrahama kakwenzanga lokho. Ninanenza imisebenzi kayihlo, bathi kuye, thina sizalwanga ngokuphinga, sinobaba munye uNkulunkulu. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniyakungithanda mina ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na, ngokuba aninakuzwa izwi lami? Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokho engumqambi manga noyise wawo. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi. Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? ongokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Baphendula abaJuda bathi kuye, asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedimoni na? uJesu waphendula wathi, anginadimoni, kepha ngidumisa uBaba, nina-ke niyangidumaza. Mina-ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami, kasoze akubona ukufa naphakade. Bathi kuye abaJuda, manje sesiyazi ukuthi unedimoni. U-Abrahama wafa nabaprofethi, wena-ke uthi, uma umuntu egcina izwi lakho, kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofethi sebafa, uzenza bani na? uJesu waphendula wathi, uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize, ngubaba ongidumisayo, enisho ngayo ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambi manga njengani, kepha ngiyamazi ngigcina izwi lakhe. U-Abrahama uyihlo, wathokozela ukubona usuku lwami, walubona wajabula. Base bethi kuye abaJuda, awukabi naminyaka engamashumi ayisihlanu, kanti u-Abrahama usuke wambona na? uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabikho u-Abrahama ngangikhona mina. Base bethatha amatshe ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini.